и близкая денщина. Dintre toți cei care l-au urât pe Mântuitorul Iisus Hristos, cea mai înverșunată ceată a fost săcăturarea și a fariseilor. Aceștia totdeauna au stat împotrivă. Totdeauna au căutat uneltiri ca să-l învinuiască. Totdeauna au vrut să-l omoare, dar dintre ei a fost și unul care n-a fost de acord cu ei. Și anume Nicodim. Deci Nicodim făcea parte din categoria fariseilor. Însă, nu era ca ceilalți farisei. Așa cum nu putem acuza pe nimeni, că dacă este într-o tagmă, acum toți sunt la fel. Iată și aici a fost unul din Nicodim care a venit noaptea la Iisus și a avut o convorbire îndelungată cu el, printre care este și Evanghelia de astăzi. Numită Evanghelia dinaintea înălțării sfinte și de viață făcătoarei cruci. De ce a venit noaptea? Probabil ca să nu fie acuzat în Sinedru. Încă poate era frică. Încă poate oscila. Dar îl iubea pe Hristos. Din aceasta se vede două aspecte, și anume l-a apărat pe Hristos în Sinedru, zicând așa către cărturare. Niciodată legea noastră nu o sândește pe cineva fără să-l asculte. În al doilea rând, iată că el îl îngroapă pe Mântuitorul Iisus Hristos împreună cu sfetnicul cel bun Iosif din Arimateea. De aceea, iată Nicodim a venit noaptea la Iisus Hristos și poartă o convorbire prin care el însuși se convinge că el este Mesia cel așteptat. Evanghelia de astăzi ne prezintă doar un fragment din această convorbire. Zice Domnul așa, nimeni nu s-a suit la cer decât numai cel ce s-a pogorât în cer, fiul omului care este în cer. Această frază conține un adevăr absolut. Nici nu putem spune adevăr absolut, că adevărul nu poate să fie relativ. Dar ca să apelăm la termenul cel mai mare. Și anume faptul că nimeni nu s-a pogorât vreodată din ceruri. Fraților, pentru lumea care crede în Dumnezeu, știe că există o altă lume. Lumea dincolo de cerurile acestea. Lumea duhovnicească. Mântuitorul se referă la această lume duhovnicească. Pentru că așa cum spune la Psaltire, lăudați pe Domnul cerurile cerurilor. Adică nu numai acesta vizibil care vedem noi, care constituie luna, stelele, soarele și galaxiile pe care le vedem noi. Și dincolo de acestea sunt alte ceruri. Apostolul Pavel s-a urcat până la al treilea cer, unde a auzit cuvinte negrăite. Ceea ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit. Iată ne se spune la Evanghelie că Domnul s-a înălțat la ceruri, nu la cer. Deci înseamnă că ceea ce vedem noi în dimensiunea spațială cu ochiul liber constituie doar o parte din primul cer. Astronomia spune că toate aceste stele care sunt plantate pe cer, toate sunt planete care se află la o depărtare mai mică sau mai mare de Pământ. Iar noi le vedem de aici ca fiind mai mari sau mai mici. Iar cu aparate astronautice au constatat astronautice că sunt nu ceea ce vedem noi pe cer, ci milioane de stele care nu se văd cu ochiul liber. Dincolo de aceasta, noi spunem că este infinitul. Dar în acest infinit există cerurile cerurilor. Adică acolo unde este raiul de sătări, unde este împărăția lui Dumnezeu, unde este Dumnezeu. Dacă putem vorbi așa, pentru că Dumnezeu nu este static, nu este material ca să poți circumscrie, că se află într-un loc. În cerurile cerului este cu darul, dar el nu este material. De aceea, aceste ceruri, la aceste ceruri nu are acces nimeni. Însă, toți oamenii vor avea odată acces. Când? După moarte. După moarte te ia îngerul de o aripă și te zboară într-o clipă peste cerul acesta, în cerurile cerurilor. În fața tronului Hristos, pacientii duc și se rezistează raiul și pacientii iadul. Deci, cel care nu crede, se va convinge după moarte. Noi credem și biserica spune lucrul acesta, că există cerurile cerurilor. Deci nimeni nu poate ajunge acolo, mai ales până la Hristos. Așa cum spune Sfântul Efrem Siru, o tâlharului și al tâlharului raiul, că și limba ai cucerit raiul. Se spune că el a fost primul care a intrat în rai. Deci primul care a înălțat, s-a înălțat la cer. Sufletul lui. Dar prin cine? Prin Hristos? Prin pocăința lui față de Hristos? Iată, deci, lucrul acesta este inaccesibil. Deși lumea contemporană de astăzi, că care are o minte mărginită, putea spune că astronomia a crescut foarte mult, știința astronautică, lumea a început să zboare prin cosmos, a ajuns pe Lună, a ajuns pe Piuri, pe Marte, ceea ce nu prea cred, ceea ce este ficțiunea Națiunilor Unite și al NASA, care vrea să ducă în derută lumea mondială, spunând că omul este mai presus de Dumnezeu, vrea să argumenteze că Pământul este rotund și el se mișcă așa cum ne-a învățat la geografie și alte teorii de acestea care contravin învățăturii din Sfânta Scriptură. De aceea, fraților, cel care a zburat în cosmos, așa se spune, exact ceea ce spunea Părinte Cleopa, ca albina care se învârte în jurul buturoiului și zice că m-a făcut mare lucru. Dar dincolo de buturoiului există alte sate și orașe și alte țări. Deci cam așa și închipui omul că a făcut. Fraților, iată, în această atmosferă nimeni nu are acces decât Dumnezeu și Sfinții Săi. Spune Evanghelia de astăzi că nimeni nu s-a suit la cer, deci înseamnă că, facem o paranteză, Ilie nu s-a suit la cer. Dacă Dumnezeu a spus lucrul acesta, înseamnă că Ilie nu este în împărăția lui Dumnezeu, e în altă parte. Un alt loc știut de Dumnezeu și păzit de Dumnezeu, deși se spune acolo, în viața lui, că s-a înălțat la cer. Dar nu e vorba de cerurile cerurilor. Atunci înseamnă că se contravine cum te-a zis și cu Evanghelia de azi, cu Cuvântul Domnului. Deci clar este, nimeni nu s-a suit la cer. Decât Fiul omului care este în ceruri. Normal ar fi trebuit să spună decât Fiul lui Dumnezeu care este în ceruri. Aici, fraților, Mântuitorul se smerește. El niciodată nu s-a numit Fiul lui Dumnezeu decât în anumite condiții. Și anume, s-a descoperit samarinencii și orbului. Și iată ceea ce stă de vorbă cu tine este, iată l-ai și văzut, zice Evanghelia de după Paște. E întotdeauna se numește Fiul omului. De ce Fiul omului? Pe de o parte, ne arată modestia și ne învață modestia sau smerenia. Pe de altă parte, ne arată că El se contopește cu noi numindu-se Fiul omului. Adică din dragoste față de om, se numește pe sine Fiul omului. De aceea spune că Fiul omului care s-a pogorât din cer. Dar majoritatea evreilor și mai ales elita socială care credea și citea Vechiul Testament, credea că Mesia va veni așa deodată pe pământ, coborând din cer, și lumea se va uita la ea și toată lumea se va închina lui și va face o armată și o putere care va răsturna totul. Cam așa se închipuia elita socială din Israel. Însă prorociile au spus că se va naște din fecioară la plinirea vremilor. I s-a întocmit și numărătoarea și timpul și venirea și felul și locul. Însă toate acestea nu le-a luat în seamă. De aceea Mântuitorul Hristos s-a pogorât din cer așa cum nu se aștepta omul. Nu cu navetă spațială, nu cum s-a înălțat la cer, ci trebuia să ia trup ca și noi. Exact pe urmele și pe pașii normale ale omului. Însă purtând fire omenească și fire dumnezeiască. Fraților, de ce a venit așa? Pentru ca noi să credem mai cu tărie în El. Dacă se presupune că El a fi venit pe norii cerului sau a fi coborât deodată pe un tron pe pământ, lumea nu se mai raporta la El ca la egal, ci la ceva care este din altă sferă. Și avea obligatoriu o frică și o teamă de a se apropia de El. Așa cum există astăzi teoria anumită a extraterestrilor, alte minciuni ascunse de NASA, care spun că există extraterestri, s-a arătat, s-a făcut video, filmări. Nimeni nu certifică acestea, dar cert este că sunt draci. S-au farfurit zburătoare, sau tot mentalități de acestea, care, draci, e o fel de fel de închipuiri, așa cum spune Apostolul Pavel, nu vă mirați, fraților, că se face și în chipul lui Hristos și a Sfinților. Cu atât am văzut să ia chipul unui farfurii zburătoare sau unui monstru sau unui extraterestru. Care aceștia îi fac mirați pe oameni și fac această o știință, deci această știință dezvoltată de NASA, care acum este tot mai accentuată. Diavolul este tot facă tot mai prezenți ca lumea să fie mai aproape de demoni. Deci, următorul pas este ca acești extraterestri să fie printre oameni, adică dragi printre oameni, să fie văzut de oameni. Oamenii deja, mai ales copiii, s-au obișnuit deja cu desenele, cu drăgușori, îi văd ca niște prieteni, ca niște salvatori, ca ceva înaintat în știință cu o tehnologie supraomenească. De aceea trebuie să luăm știință de la el, că de la dragi. Deci, fraților, iată încă o dată ce credem acum. Evanghelia sau NASA? Dacă spune că nimeni s-a coborât din cer, atunci ce înăturăm? Extraterestri, extraterestri, farfurii, zbătoare, toate dracile este. Deci, clar, cine e adevărat? Evanghelia sau NASA? De aceea, iată, Evanghelia spune clar asta, că numai Fiul omului s-a coborât din cer. Lasă-vă-l, faptul că Mântuitorul s-a născut din fecioară, s-a coborât cum nu ne așteptam, sau cum nu s-a așteptat lumea de atunci, aceasta ne arată și mai mare dragostea și iubirea lui Dumnezeu. Pentru că El a venit în trup omenesc ca să fie om. Pentru ca omul să înțeleagă că acest om Dumnezeu a venit pe pământ ca să ridice pe om. Că un om simplu nu poate să ridice pe om la cer. Ci om Dumnezeu poate ridica pe om la cer. De ce s-a înălțat la el? La cer, Domnul? Așa spune Evanghelia înălțare. Ca să vă tragă la mine pe toți. De ce este ca cel care, cum le-a păsări călătoare, este fruntașul care străbate văzduhul, care străbate cerul și el ajunge primul și îi trage pe toți. Dacă nu era el, nimeni nu urca la cer. Deci toată lumea cobora în jos, în iad. Când de fapt știm că de asta Domnul s-a coborât la iad, ca să ridice acolo pe cei căzuți. De aceea Hristos, Domnul, s-a coborât din cer, ne-a luat aripile lui și ne urcă la cer. Dar ca să merge la cer la el, a făcut ceva. Deci, a lucrat mântuirea omului. Prin, unul, jertfa de pe cruce. A doua, învățătura sa cea dumnezeiască. A treia, minunile și facerile de bine care a făcut Domnul pe pământ. Toate acestea au constituit la un loc actul mântuirii neamul omenesc. Și Evanghelia spune asta, ca cel ce crede în el și toată învățătura lui, acela se va înalța la cer. Deci, fraților, iată Evanghelia de astăzi ne arată că Domnul a venit pe pământ cu o misiune clară. Dată de tată în ascultare și în dragoste. Ca să vină pe pământ să-i salveze pe oameni. Așa cum îi zice, un navă este naufragiu în largul mării și spate corabia. Atunci cineva salvator vine și ia pe acei naufragiați și salvează în barca lui. Așa vine Domnul pe pământ să salveze pe naufragiații sufletești. Adică pe noi pe toți, că toți suntem naufragiați. Odată ce ești moștenitor la Adam și Eva, rob păcatului și moștenitorul păcatului, ești tu naufragiat. Deci nimeni nu s-a născut fără de păcat. Nimeni nu ajunge la cer pentru că toți moștenim păcatul. De aceea Domnul a venit să ne salveze prin jertfa sa. Deci a venit, ne-a predat atât prin vorbă, cât și prin fapte, după aceea s-a înălțat la cer și ne trage pe noi, pe toți care credem în el, la el. Deci ne-a trasat drumul, traiectoria, spre cer. Faceți așa, că așa veți ajunge la cer. Fraților, e obligatoriu să ajungi la cer? Păi dar n-ai altă soluție. Pe pământ nu poți să stai. Ori în iad, ori pe pământ. Până la Hristos toți erau în iad și pe pământ. De la Hristos sunt și în cer și în iad și pe pământ. La judecat de apoi va fi numai în cer și în iad. Iată deci astăzi Hristos, în Evanghelia de care ne-o prezintă astăzi, ne dă antidotul prin care noi putem să, sau mijlocul prin care să ne vindecăm și să ajungem la cer. Pentru acest antidot, el se folosește de profeții. Fraților, vedeți, Vechiul Testament pune lumină Noul Testament, Evanghelia aduce ca sprijin, ca temelie, ca bază, profețiile Vechiului Testament. Deci, Noul Testament se susține pe Vechiul și Vechiul pe Noul. Legea veche este umbra celor viitoare, adică preînchiuie, prefigurare, legea Harului este legea lui Dumnezeu. Iată, Domnul astăzi folosește o întâmplare din Vechiul Testament și anume de la profetul Moise, care este noblețea evreilor. Noi suntem ucenicii lui Moise, strigau cărăturarii. Pe acesta nu știu cine este. Deci Moise este o personalitate pentru iudei. Și pentru noi Moise este un sfânt. Îl prezentăm la 6 septembrie, luna aceasta. Acest Moise a fost prefigurarea lui Iisus Hristos. Ca persoană. Care el a salvat poporul din robie, ca și Hristos care a salvat poporul întreg, deci lumea întreagă, prin jertfă, din robia, diavolul, a morții și a păcatului. Cum a salvat Moise aceasta, știm în Scriptură. Căci a lucrat invidia. Frații, deci ficiorii lui Iosif, lui Iacov, 12 la număr, 11 de ei l-au vândut pe cel mai mic, Iosif, când iubea tata mă pe asta, la bândurile egiptene, la caravane. Și a scapat de el. Acesta a ajuns în Egipt. Dumnezeu l-a păzut pe el cu mâna tare și cu braț înalt. A crescut mare și a ajuns de-a dreapta faraonului, adică președintele de atunci. astfel încât era mâna dreaptă a faraonului. El deținea toate avuțiile Egiptului. Dumnezeu a rânduit ca în țara Canaanului, în țara Egiptului, în țara Israelului, să fie o foamete mare de câțiva ani buni. Atunci Israel, sau Iacov, cum se mai numea, a trimis pe fecioară să caute mâncare în altă țară. Și s-a dus tocmai în Egipt. Acolo ducându-se, s-a dus unde? La elita statului. La Iosif, dar nu știa că este Iosif. Iosif i-a cunoscut pe frații lui. De aceea se face pomenirea în Marța Mare de ies Iosif cel fără de răutate. Că el n-a ținut minte rău fraților că l-a vândut, ci le-a primit cu bucurie și le-a dat hreană și a spus, aduceți pe tatăl vostru aici ca să trăiască el împreună cu voi în țara aceasta să veți vede foamete. Și l-a adus. Și acolo povestește Scriptura cum s-a întâlnit Iosif și s-a descoperit fraților lui că el este Iosif și a vândut și s-a sărutat cu tatăl fraților, iar frații a căzut la pământ și el îndește iertare. Și Iosif n-a ținut minte rău. După aceea se arată din bineînțelea lui Iosif că a fugit de egiptean, ca aceea care l-a tras pe păcat și a lăsat cămașa și a fugit. De aceea este numit cel prea frumos și prea curat. În vinerea cea mare. Deci arătând nevinovăția și curățenia sufletească trupească a lui Iosif. După aceea Iosif a murit, a murit acolo în Egipt, l-a îngropat acolo, a fel a murit și tatăl lor, Israel, Iacob, dar au cerut voie să meargă să îngroape în pământul Canaan, și în pământul ne-a pornit, și au stat acolo frații lui până au murit toți. Acolo au stat sute de ani. S-a mulțit evrei foarte mult, atât de mult ajunsese să ajungă la egalitate cu egiptenii, a spus faraon, iată, izraelitenii se mulțesc și ne domină, de aceea hai să-i pune la munci. Și a pus, a făcut cărămizi. Se spune că acele piramide sunt băute chiar de evrei, care sunt așa renumite de acum. Se spune, nu știu, de baza nu. Deci a pus la munci grele. Atunci, văzând că Dumnezeu este cu ei, a poruncit boașelor să omoare pe toată partea bărbătească a evreilor care se nasc. Și așa a făcut. Dar moașele spune acolo că se temeau de Dumnezeu. Și lăsau copiii să crească. Să trăiască. Și a întrebat de ce lăsau copiii să trăiască? Pentru că femeile evreice nu sunt ca cele egiptenice. Sunt mai voinice. Când ajungem noi la moșit, ele nasc înainte. Și așa au scăpat din copii, din bărbați, din evrei să mulțească. Dar iată că a dat poruncă graznică faraon să omoare pe toți copiii evreiești. Iată însă numai unul copil, și anume Moise, l-a găsit fata faraonului când se scălda în apă, l-a găsit plângând într-un coș de papură pe malul apei. A auzit plângând și a chemat pe slujii săi zicând, aduceți-l la mine. Iar slujii au zis, e din copiii evreicelor. Și a spus atunci, aduceți-l la mine. Și chemați-o doică să-l hrănească. Și a chemat tocmai pe mama lui. Și a luat mama pe Moise și l-a hrănit și l-a crescut. Și așa a crescut Moise în poporul egiptean. De aceea Moise tălcuiește din apă l-a scos. Și Moise a ajuns vârstnic, astfel încât avea un defect. Era bâlbâit. Era peltic la limbe. De aceea când Dumnezeu a trimis să scoate pe popor, a spus, eu care sunt cu limba gângă pe mine, da pe tine. Deci când a ajuns la vârsta bărbatul de săvârșit, Dumnezeu a vrut să scoată pe evrei din țara Egiptului. Pentru că Dumnezeu era cu ei și iată că Dumnezeu a trimis pedepse egiptenilor pentru că asupreau pe evrei. Le-a trimis. broaște care i-a prăpădit. Le-a trimis tăuni, le-a trimis șerbi. A murit pe toți întâi născuți a evreilor, adică partea bărbătească. Și altfel de plângi asupra Egiptului că nu voiau să le dea drumul. Pentru că le convenea că le muncea pe degeaba. Deci aveau un popor argat care muncea pe degeaba. De aceea le convenea. Dar, iată, pedeapsa a venit asupra lor. De atâtea ori. Până la urmă n-au avut ce face. Și a zis Moise, dă-ne voie să mergem pustiu să ne rugăm Dumnezeul nostru. Și zic, le-a dat voie faraon după atâtea pedepse primite. Și s-a dus Moise cu poporul în pustie și de acolo a luat-o la sănătoasă pe Marea Roșie până la țărmul mării. Iar acolo, ajungând, au poposit câteva zile să odinească poporul. Iar faraon a zis, cine mai slujește pe noi? S-a lăgând după ei, să-i prinde, să-i aduce înapoi. Și a convocat toată armata egipteană, faraonul, cu căruțe, cu cai, cu arme de război care au pe atunci, să ajungă pe evrei din urmă. Când au văzut evrei că vin egiptenii, Moise a strigat la Dumnezeu, Doamne, ce să facem? Și zice, iată iagul. Și însemnează marea deacrumezișul. Și a făcut Moise primul semn vertical, care este primul simbol al crucii. În momentul simbolului vertical s-a despărțit a Marea Roșie în două. Și a stat apele ca un zid de o parte și de alta, iar a bătut Dumnezeu câteva zile, trei zile vânt puternic și a uscat adâncul și a trecut poporul evreiesc prin mare ca prin uscat. După ce a trecut acolo, au zis egiptenii, să mergem noi după ei, să-i prindem. După ce a trecut tot poporul pe Marea Roșie, la sâmbul mării, a zis Dumnezeu către Moise, întinde toiagul tău. Și a făcut Moise semnul orizontal. Atunci apele au venit la loc. Și a înghițit și a omorât acolo toată armata egipteană, toți călăreții și caii, așa cum cântăm noi la fiecare priveghere. Și au murit acolo, astfel când vine știința acum și spune că s-au găsit, au cercetat cercetătorii rămășițe de căruțe, de roz, de cai și potcoave de cai, au găsit în Marea Roșie, acum în secolul 21. Așa a perit egiptenii. Așa a scăpat poporul evreiesc de robia egipteană. Iată că imediat după ce a scăpat din această robie egipteană, a început să cârtească. Zicând, mai bun erau cărnurile din Egipt. Cine dai să mâncăm acum? Și atunci Dumnezeu, pentru cârtire și nemulțumire, i-a învârtit prin pustie 40 de ani. Deci pustia arabe. Până când a murit generația cârtitoare, s-a născut altă generație. Deci 40 de ani au pribegit prin pustie și au supărat pe Dumnezeu cu diferite motive, că nu au carne, că nu au mâncare, că nu au apă, că nu au șer. Deci egiptenii mai evreii mai degrabă doreau robia cu mâncare decât libertatea cu foame. Cam de ce principiul ne învață și pe noi asta modernismul, mai grabă să avem să fie rob, dar să avem și capan noi, decât să avem libertate, dacă mai puțin. Fraților, mai depresă este libertatea decât mâncarea cu robie. Iată, deci, acești evrei din start au fost pedepsiți de Dumnezeu pentru nemulțumirea și cârtirea lor. De aceea Dumnezeu, până la urmă, le-a făcut poftele. Le-a dat ce le-a dat? Mana în pustie. Au căzut din cer mană și au mâncat de s-a săturat. Le-a dat Dumnezeu carne, prepelițe. Au căzut în tabăra lor acolo și mâncau și se săturau. Dar spune la psalmistul, mâncarea le-a încă în gura lor când a venit mânia lui Dumnezeu. Deci, fraților, Iată, întotdeauna cârtirea și nemulțumirea supără pe Dumnezeu. Ce înseamnă cârtirea? Înseamnă exprimarea vocală a nemulțumirii. Deci atunci când cârtești, înseamnă că te și răzvrătești. Deci este o stare de răzvrătire însoțită cu cuvinte nemulțumitoare adresate celui care nu-ți dă. Când acel care nu-ți dă este, crezi tu că este Dumnezeu, atunci se întinde cârtirea asupra lui Dumnezeu. Cârtitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De aceea, fraților, cârtitorii le-au rămas oasele în pustie, așa spune în Vechiul Testament, mai ales căpetenia lor, Datan și Abiron, care aceștia au intrigat o grupare din tabără la cârtire, nemulțumire și răzbătire. Așa s-a întâmplat și în momentul în care ei au cârtit că n-au apă. Și în momentul acela, iată, și Moise a greșit și el ca om. Chiar zis Dumnezeu, lovește cu toiagul în stânca asta. Moise s-a îndoit și a zis, de în stânca asta poți să apă, că acolo era arșeță de 50 grade. Și până la urmă a lovit. Dar, iată că pedeapsa a venit, că i-a spus Dumnezeu, pentru îndoiala ta nu vei vedea pământul făgădinței, ce vei vedea de departe. Fraților, așa ne se pare în Scriptură că păcatul acesta îndoiere este foarte greu, foarte periculos. Numai pedepse vede la îndoială. Zaharia a fost pedepsit, Moise pedepsit, Petru pedepsit. Înseamnă că așa de greu, da, pentru că îndoiala este legătura între dați și oameni. Te-ai îndoit, ai deschis ușa diavolului. De aceea, fraților, iată și Moise că om a greșit și a luat pedeapsă vremenică ca să ne ia cea veșnică. Întrebarea este, noi când ne îndoim tătă ziua, oare ce așteptăm? Că Evanghelia ne spune astăzi clar că cel ce va crede, nu spune cel care se va îndoi sau va fi o jumătate, cel care va crede, acela se va mântui. Iată că la un moment dat, acești evrei fiind foarte nemulțumiți, Dumnezeu l-a dat o pedeapsă, le-a trimis șerpi. O mulțime de șerpi care a venit din pustie și a început să-i muște. Și cei care mușcau, erau mușcați, mureau. Nu era atunci anti-titanus, anti-viperă, cum era, este acum. De aceea, iată, Dumnezeu, din mila sa, că nu lasă pe om până în sfârșit să piară, le-a dat și antidotul. Noi știm că la, imediat la mușcarea de șarpe, omul se umflă. Și trebuie să meargă imediat să facă antititrană sau un vaccin care este constituit de, tocmai venind de viperă, dar preluat, prefăcut și trecut prin laboratoare clinicilor, care corpul să fie rezistent la mușcarea viperii. Iată, Dumnezeu dă antidot nu pentru șarpe, pentru ce? Pentru cârtire. Și a zis Dumnezeu, lui Moise, ia un șarpe, deci în altul stâlp, poruncește să se toare un șarpe de aramă făcut. Întrebarea este cum era atunci tonătării, era un peregrinaj. Deci, așa, rudimentar, cum s-a putut, cum era pe atunci. Deci s-a tonat un șarpe de aramă, gol dinăuntru, a zis să pune pe stâng și a zis, ascultă, Israel, iată viața ta spune doar de lemn. Ce se va privi la acest șarpe se va izbăvi de moarte. Deci fiți atenți la ce a profețit Moise. Israile, iată viața voastră spânzurată pe lemn. De ce? Aici se referă pentru evrei la viața fizică, la creștini viața duhovnicească. Deci, dacă vrea evreul să trăiască, trebuia să uite la șarpele cel, când îl mușca șarpele cel văzut. Noi creștinii, șarpele este chipul păcatului, știm că șarpele a lucrat diavolul prin el și a înșelat pe Eva. De aceea spune Scriptura că era cel mai viclean dintre toate animalele. De aceea l-a găsit diavolul ca unealtă să-l folosească împotriva omului. Astfel încât șarpele a ajuns să fie dușmanul omului. Zicând Dumnezeu, dușmanie voi pune între tine și femeie. La șarpe i-a dat Dumnezeu blestemul în toate zilele pământ să mănânci și pe burta ta să te târi. De aceea, vedeți că șarpe nu are picioare și mănâncă pământ. Aia este blestemul lui Dumnezeu asupra șarpelui. Deci șarpele întotdeauna a fost împotriva omului. Deci, când îl prinde pe om, îl înțapă în mușcă. Mușcătura lui știm este fatală. De aceea, fraților, prin șarpe se închipuiește diavolul, care el mușcă pe om cu păcatul și cu fără de lege. Și în felul acesta s-a izbăvit evreii de moarte. Fraților, și asta este tot o minune. Cum adică dacă te-o înțeapa șarpele, o simplă privire te poate izbăvi? Păi și acum nu-ți poate ajuta la fel? Hai să facem un șarpe de aramă, m-am mușcat o vipă și mă la el. Nu. Asta a făcut Dumnezeu o minune pentru ei, ca să înțeleagă ceva din asta. Și anume, să înțeleagă izbăvirea lor prin Hristos Mesia, care este viața voastră spânzurată pe lemn, să înțeleagă că șarpele este chipuia păcatului și a diavolului, să înțeleagă că numai dacă privește în sus, te izbăvești, nu în jos. De aceea, evreii cu toate acestea n-au înțeles. Deci asta este contextul care explică Mântuitorul astăzi, zicând, precum Moise s-a înălțat șarpele în pustie, așa va fi înălțat și Fiul omului. Deci, această analogie, această comparație cu Moise, care a înălțat șarpele în pustie, ne arată că Hristos se identifică cu acest șarpe gol. Deci nu plin, gol pe cruce. Care s-a înălțat pe cruce, ca tot ceea ce privește la el, dar nu o simplă privire fizică. Că spune mai departe, ca tot ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Adică nu este vorba de privire fizică, că și când tu l-a privit pe Hristos pe cruce, zicând, hei, tu care dar în temă și te zidești, cobrate de cruce. Deci nu privirea fizică, ci privirea cu credință. Fraților, este o mare diferență. Tu poți să intri într-o biserică, să privești o icoană în mod fizic sau în mod cu credință. Intră un turist în biserică, se uită cu mâna spate, cu cățelul de lanț, se uită la icoană, la pictura lui Procenco. Așa, aici, da, aici frumoasă, nu știu ce, capodopere, nu știu mai ce. Un creștin intră în biserică, se uită la icoană cu credință. Că acolo este Dumnezeul lui și zice, Doamne Iisus Hristos, miliești păcătosul. Deci privirea cu credință este acel sentiment care are nădejde în Hristos și răstignit pe cruce. De aceea, fraților, atunci când noi folosim tot ce ne-a lăsat Dumnezeu pe pământ, icoana, biserica, cartea, preotul sau cine s-a taină bisericii, dacă nu le privim cu credință, ci doar ca ritualuri, sau stăm la liturghie ca la teatru, dar ca să respectăm preotul cu dascălul și zice acolo una alta. Dacă nu trece peste această privire fizică, se duce cu mintea și cu credința la Domnul Hristos, atunci să știi că nu ne mântuie Dumnezeu. Deci numai cel ce crede se va mântui. Atunci ceea ce privea, dar cum privea acela? Și evreul până la urmă, privea, dar cum privea? Asta mă dădea o privire și gata? Nu privea disperat? Deci privea cu ochii mari că era la fundul lui, era șarpele, l-a mușcat. Deci aveau această privire la dintr-o frică, dintr-o necesitate. Așa trebuie să fie și la noi. Nu din frică, că nu te acum te bate Dumnezeu cu toiagul. Dar să fie din credință. Deci te uiți la cel înălțat pe cruce, la Hristos, cu credință. Deci te raportezi ca la Dumnezeu și cer ajutor ca la Dumnezeu. Să crezi că El este Dumnezeu înălțat pe cruce. Deci asta este diferența între ritual și credință. Între estetică și profunzime. Între turism și creștinism. Deci noi creștini credem și ne închinăm Lui. Deci iau niște actroiță în curte, la marea drumului, că așa, ca să zică lumea că e frumos. Dar tu ți-am asumi crucea cel care faci troița? Cel care poți crucea la gât, o asumi? Sau tu numai de estrică, de aur sau de colorată? Deci, fraților, au ce spune Apostolul Pavel, o să auzăm miercuri. Crucea pentru cei ce se mântuiesc este puterea lui Dumnezeu, iar cea pentru cei ce pierd este nebunie. Deci pe atunci pedeapsa cea mai cumplită a robilor era răstignirea pe lemn. Cu acești pe Pavel au să răstignească, dar auzând că este neam de fariseu, nu ia mai ceilalți tăia capul. De aceea, acea moarte de ocară care a adresat-o Domnului a devenit cea mai mare cinste a creștinilor. Deci Hristos a transformat răul în bine prin jertfa de pe crucea sa. Deci, fraților, lui Nicodem explică Hristos ca să înțeleagă că tot ce se va privi spre acest lemn și va crede, se va mântui. Deci Domnul folosește această analogie cu Vechiul Testament ca să înțeleagă mai bine Nicodem. Pentru că el știa foarte bine legea din fariseu, era cu toată ziua cu mâna pe ea, știa despre Moise ce a făcut o pustie foarte bine, de aceea i-a făcut analogie ca să priceapă și mai bine acest Nicodem. Și cu adevărat a priceput că a devenit ucenicul, însă în taină la început al lui Hristos, după aceea s-a bădit și pe față. Această evanghelie se pune astăzi înaintea înălțării praznicului mare, înălțării Sfintei Ștebiați, Sfântului Cruci. Fraților, evanghelia de astăzi ne trimite acest mesaj că numai prin Iisus Hristos ne putem mântui. El este calea, adevărul și viața. În afară de El nu există mântuire, nu există urcare la cer. De aceea, spune El, tot ce se va crede în El se va mântui. Deci pe această bază stă toată ființa noastră, pe credința în Hristos. Deci nu ai credință, nu te poți mântui. Dar credința asta, frate, nu e credința cunoscătoare. Aici este marea problemă. Facem confuzia știința cu credința. Credința cunoscătoare se numește teologie. Aceasta o fac preoți, o fac oamenii în școli specializate. Asta simplă nu te mântuiește. Că doar și diavolul și teologie. A cunoaște despre cineva nu înseamnă că și iubești. De aceea, oamenii ne știe lucrul acesta, pun accent astăzi pe știință, pe inteligență, mai mult decât pe sentiment și decât pe credință. Asta este mare înșelare, că astăzi ne lăsăm seduși de știință și de oameni inteligenți. Pe când credința și sentimentul este la îndemâna oricărui analfabet și al oricărui om de știință. De aceea spune Domnul, cel ce va crede, adică dacă crezi că Hristos e pe cruce acolo pentru păcatele tale și a suferit și a văzut pentru tine, atunci tu cu adevărat că crezi, îți schimbi viața și așa te vei mântui. Mai departe spune Domnul Evanghelie că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât, iată două cuvinte care arată superlativ, așa și încât. În gramatică, încât sau până când are o relativitate, o terminație în Scriptură, cuvintele acestea nu au o terminație. Când spunem așa de mult, adică a ajuns la un limit, așa înțelegem noi. Cuvântul așa de mult în termenul duhovnicesc înseamnă extrem de mult, care nu se poate cuprinde. Asta este explicația, cuvântul așa de mult, așa încât. Deci, fraților, ce înseamnă lucrul ăsta? Că Dumnezeu așa de mult a iubit lumea. Cum e iubirea asta lui Dumnezeu, fraților? Știi cum e? Atunci când trăiești lăfâit în casa tatălui și a mamei, n-ai gustat greu și rău. Și nu știi, nu poți aprecia cantitatea de iubire a părintelui care s-o atribuie ție. Când te-ai lovit cu capul de pere și mai vedea rău, sau a murit tata și mama și vedea cât e greu fără ei, atunci apreciezi cantitatea iubirii părintești. Deci noi ne lăfăim în iubirea lui Dumnezeu. Astfel încât nu putem cunoaște ce înseamnă a fi fără Dumnezeu și fără iubirea lui, decât dacă suferi ceva sau pătimești ceva. Adică, dacă îți dă o boală peste tine, dacă te dușmănești un vrăjmaș, dacă ai un necaz, dacă ai ceva sau simți o traumă sufletească. Dar în rest, ne lăfăim în iubirea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu își arată iubirea sa cum? Noi ne-am închipuit așa, cam așa avem noi o mentalitate fixată, uitând de la fiere de dragoste, prostirea este de internet, vedem așa doi îmbrățișuri, doi gaste de dragoste. Fraților, asta este o mare înșelătorie, este un sentiment fals transmis lumii moderne de astăzi. De fapt, aceasta nu este iubirea. Poți să te îmbrățișeze și inima să aibă alte sentimente. Iată așa a fost Iuda. Le-a îmbrățișat pe Domnul și Domnul i-a dat pe față sentimentul negativ, ca spunea, cu vânzare. Deci el avea vânzare în sufletul lui. Vezi pe fiul omului. De aceea de s-a canalizat această sentiment de iubire, că dacă te îmbrățișa cineva, Dumnezeu, dacă nu ne îmbrățișa, nu ne vede, așa înseamnă că nu ne iubește. Iubirea Dumnezeu se manifestă în alt mod și în alt chip. Și anume aceea. Iubirea înseamnă revărsarea darurilor sale asupra omenirii. Deci exprimarea lui Dumnezeu care este nevăzut este prin darurile văzute. Adică, uite în jur, unde ești? Însuși tu, existența ta, puteți să nu existi, este un dar al lui Dumnezeu. Însuși că strălucește rază soare care te sărută pe frunte în casă când intră pe geam. Este sărutarea lui Dumnezeu, este dragostea lui Dumnezeu. Picătura de ploaie care cade pe fruntea ta este darul lui Dumnezeu. Orice te înconjoară este darul lui Dumnezeu. Asta e iubirea lui Dumnezeu. Dar fiți atenți. Iubirea supremă s-a arătat prin venirea Fiului Său. Exact ce spune Evanghelia asta. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât, adică asta e și culmea. Adică mai mult de atâta nu există. Încât a trimis pe unul născut Fiul Său în lume ca să mântuiască lumea. Deci, tu, când iubești pe cineva, care este sacrificiul suprem? Este să te dărești tu cu totul. Asta este sacrificiul suprem. Ei, iată, Dumnezeu a făcut acest sacrificiu suprem. S-a dat pe sine pentru lume. Deci s-a îmbrăcat în haină omenească, în trup omenesc, Dumnezeu fiind, a pătimit, s-a răstăinit, a înviat, deci a suferit pentru noi și așa ne-a tras spre cer și ne-a mântuit Dumnezeu. Deci mai mare iubire ca asta nu există, fraților. Deci bun, împrumuți pe cineva cu bani, îl ajuți, îi dai un ban, mâncare, așa. Dar când tu te jertfești personal pentru el, e cea mai mare jertfă. Sau când te-ai pus în locul uneia să îți bobezi închisoare și ai închis tu în locul lui. Sau te-ai pus la gâtul să sabie în locul altuia, ca să salvezi pe altul. Păi ce mare sacrificiu suflet? Dar Hristos a făcut aceasta pentru întreaga omenire, odată pentru totdeauna. Fraților, bun, ne scăldăm în iubirea Dumnezeu. Hristos a venit. A făcut tot ce e posibil pentru tine. S-a dat evanghelic, s-a dat îndrumător, s-a dat tainele bisericii, s-a dat tot ce există, nu se poate spune. Problema este că ești răspunzător de acum pentru această iubire a lui Dumnezeu. Unii se amăjește și spun așa, a, dar poate va mai veni Hristos odată, și știți, 1000 de ani, 2000 de ani, sau 1000 de ani, să nu-i zbărați din iad. Nu. Este unica coborârea lui Hristos din cer pe pământ. Unii spun, mai există și alte lumi, pe alte planete. Nu. Hristos a venit pentru acest pământ și să aveți o singură dată pentru neamul omenesc. Odată cu terminarea neamul acest omenesc, începe veșnicia. Odată cu judecată, începe veșnicia. Deci se încetează milostenirea lui Dumnezeu. De aceea vedeți că El este numit mierul lui Dumnezeu. Până când? Până la judecată. După aceea nu mai este mierul. Este dreptul judecător. Deci problema este, cum vom răspunde noi la această iubire? Ai pune-te într-o miniatură. Ai crescut sub dragostea părinților. Te-o ținut ca pe pup și te-o iubi și te-o pupa și te-o părinți tot ce ai nevoie. Bun. La un moment dat, această iubire trebuie răsplătită cumva. Trebuie să o arăți și tu cumva față de părinții tăi. De ce e necesară? Așa e firesc? Tu de ce este necesar că fiul tău să răsplătească cu iubire, iubirea ta? Că e firesc, nu? La fel este și firesc ca Dumnezeu să-și ceară ție iubire față de El. Dacă își cere acest lucru, atunci înseamnă că ești responsabil. Fraților, fiindcă diavolul ne întunecă mintea și nu cunoaștem din această lăfăire a darului lui Dumnezeu, care o avem din belșug, din toate punctele de vedere, ne întunecă diavolul mintea și nu cunoaștem că Dumnezeu te ne iubește. Și de aceea, când ne se va cere această iubire zău judecății, ne vom întrezica din somn și spune, dar cum am putut trăi așa, fără să-mi dau seama? Iată, exact procedăm și noi ca iudei, că evrei în pustie. În loc de recunoștință față de cine a dat Dumnezeu, ca lor de dădea cărnul și apă și prepelițe, noi Dumnezeu ne-a dat totul, ne-a dat, ca nu se poate spune. Cum vă, ce vă răspunde Domnul pentru toate câte ne-a dat mie? Adică, spune Mântuitorul Evangheliei, ce va de omul schimbe pentru sufletul său? Ce poți să dai ca să ca să egalezi această iubire? Dar nu ai ce da. Însuși, tu dacă te jertfești cu ființa ta întreagă, totul nu-i de ajuns, nu poate egala iubirea lui Dumnezeu. Că iubirea dumnezeiască nu-i omenească. De aceea, fraților, cea mai mare iubire care poți să o faci în limite omenești în viața asta, față de Dumnezeu, este să te dedici cu tot trupul, sufletul și inima lui Dumnezeu. Dar nu e jertfa supremă. E jertfa supremă privită din ochi omenești. Deci călugurul sau preotul sau cine vrea să-și dedice și trupul și sufletul și inima lui Dumnezeu, așa poate face cât de cât o jertfă mai înaltă decât alții, răspuns la iubirea lui Dumnezeu. Însă, fraților, întrebarea se naște așa. De ce omul se mândrește când face un bine? Dai un ban, un sărac sau o mâncare, vai, a făcut o mare mese. Pune, domnule, în comparație cu iubirea lui Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru oameni, și vezi tu, care faci un firfici acolo, însocotește cel mic ca fiind, grozav de mare, și uite ce a făcut Dumnezeu cu tine. Fraților, asta denotă că nu cunoaștem iubirea lui Dumnezeu. Sfântul Siloan repetă lucrul ăsta de el ori. Cine nu cunoaște iubirea lui Dumnezeu, acela trăiește în întuneric. Ca să cunoști iubirea lui Dumnezeu, întâi te stăguși din cruce, omule. Pe cum poți să dai seama că soare este frumos afară? De să stai trei zile întuneric, în pușcărie, cu șoare în apă, în zarcă. Și atunci te vei bucura de lumea afară. Acum te bucuri de el, stai la plajă în timp chiar goală. Stau o picătură de apă. Da, avem apă, ne lăfăim de ea. Ia să nu ploaie 7 ani să vezi că plângi când dă o picătură de apă din cer. Deci ne lăfăim din darul lui Dumnezeu. Și de asta nu suntem recunoscători față de darul Dumnezeu. De aceea nu prețuim iubirea Dumnezeu. S-a zărătat de la fel. Ești sănătos. Ia să atingă Dumnezeu de, cu jocul tău, de pielea ta zără de cancer. Să vezi atunci cât mai tânjești după sănătate. Dar de ce omul nu-și dă seama, frate? Nu se găștine de dar acestea. Primul dușman este uitarea. Așa spune Sfântul Damaschin, primul păcat în partea rațiunii este uitarea. Uiți! Uit și ară uit. Dar de ce uiți? Că acum toată lumea uită. Chiar toată lumea se plânge că uită. Pentru că se dea superficial. Eu te întreb așa, dacă îți dă o vargă la fund, dar puternică așa, o uiți? Nu cred. Eu cred că o ții 50 de ani în minte. Dacă tu ai trăit un sentiment față de Dumnezeu, îl uiți vreodată? Nu. Deci nu trăim profund. Asta e explicația. De asta uitarea este consecința superficialității omului. Trăirii de suprafața creștinismului. Asta, de asta uităm. Uităm și am mâncat, și am citit. Aș citit Scriptură, de bună la asta, adică nu mai știu. Am închis cartea și o știu totul. De ce? Păi gluba când citea o carte, o știa prin de rost. O trăia, fraților. O absorbea. Dar la telefon atât de mult absorbim acolo că străși e pe altă lume. Vedeți? Ei, toate de această iubire vor răspunde într-o zi. Vor da socoteală. Deci te-ai scaldat în darul și ți-ai bătut joc și te rătușești de alții și de tine însuți. Deci Evanghelia de astăzi ne pregătește pe drumul cruce. Ne duce și ne arată drumul cruce. Omule, privește la viața ta pe el, că acolo e viața ta, la Hristos. El e viața, adevărul. El pe răstignire ți-a dat viață. Deci a murit chiar ca să trăiești tu. Nu ești sensibil nici la asta? Dacă mama ta moare, în locul tău spune, pune-o cap pentru copilul meu. Nu ești sensibil nici la asta? Deci ca tot ce privește la cruce, gândind de ce a făcut Dumnezeu pentru tine, să te gândești că ești responsabil și nu acum să trăim cu frica de responsabilitate. Nu asta vrei, Hristos, fraților. Vrei să-L iubești până la urmă. Adică să fii recunoscător față de iubirea Lui care a făcut El pentru tine. Adică să-L iubești de îndreabă, nu să trăiești ca un rob cu pistol la cap. De frică. Ce de îndragoste să faci voia Lui Dumnezeu? De aceea, fraților, Evanghelia pune astăzi pe planul iubirii lui Dumnezeu, să iubim pe Dumnezeu și pentru jertfa asta, să respectăm jertfa Lui. Că prin El și prin jertfa Lui ne-am mântuit. Amin.